Tačno je 13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Gošća današnje emisije je profesor Bojana Škorc. A današnja tema emisije je umetnost i mentalno zdravlje. Bojana Škorc je redovni profesor psihologije na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Kao gostujući profesor sarađuje sa brojnim fakultetima. Objavila je preko 200 istraživanja iz oblasti psihologije stvaralaštva, socijalne psihologije i psihologije obrazovanja. Izdala je knjige u koautorstvu Zdravo daste, evolucija programa, Naše namere i osjećanja, Priča o nama, tradicija i građenje celovitosti, a kao samostalni autor Kreativnost u interakciji, Poći u svim pravcima, Interaktivne metode u obrazovanju, Korak bliže drugom ljudskom biću. Bojana Škorc je član Društva psihologa Srbije, zatim mnogih međunarodnih udruženja u Americi, Njujorku, Filadelfiji. I reći ću na kraju, budući da ova biografija može da se čita još ovoliko, svoj pristup zasniva na idejama aktivizma, otkrivanja i pokretanja novih razvojnih kapaciteta i šansi u zajedničkom humanom pokretu stvaranja zdrave životne prakse. Istovremeno smo ono što jesmo, ali ono što postajemo, polje je uvek otvoreno za razvoj. Dobar dan, želim profesorki Škorc i hvala vam što ste danas sa nama na Radio Beogradu 2.
Dobar dan, hvala i vama što ste me pozvali.
Da krenemo o vašim knjigama i kada sam sada rekla deo zaista vaše bogate biografije, vi pre svega predajete psihologiju umetnicima, bavite se njihovim pričama i objavili ste knjigu, kao što sam rekla, Kreativnost u interakciji. Nama su ovde često gosti umetnici, oni objašnjavaju sebe, svoje dela, a kako vi objašnjavate njih? Po čemu su umetnici specifični kao struktura ličnosti? Mislim da je to nešto što zanima možda naše slušalce.
Pa, psihologija jako voli da se bavi tim pitanjem da li postoji, zapravo suštinsko pitanje, da li postoji neka profilna zajednička struktura koja sve nas stapa ili vuče prema istom pozivu. I naravno, pozivi se između sebe veoma razlikuje, ali opredeliti se za umetnost je opet pa vrlo specifična odluka, životna odluka koja ima težinu ne samo na profesionalnom polju, nego i na ličnom polju. Opredeliti se za umetnost obično znači opredeliti se jako rano, imati u prošlosti nekakav, bilo da to umetnik zna svesno, često i nesvesno, ili se samo prisjeća, ili možda samo snima kroz svoja dela, oslikava, često ne zna gde je ta bila odluka, ali ta odluka je bila negde rana, neko dete nekad u njima pod nekim uslovima detinjstva je odlučilo da će svoju energiju životni, svoj put usmeri na taj tok. Ono što je negde karakteristično za, ako ćemo da pričamo o profilu umetnika, pa ja moram da vam kažem da mi psiholozi, pošto volimo da istražujemo i volimo da budemo uredni, volimo da imamo jasne empirijske nalaze, mi onda vrlo često, kako bih rekla, srljamo u nekakve brze procene i vi zapravo u psihologiji imate puno priča o tome kako izgleda profil umetnika u odnosu na recimo profil naučnika ili profil umetnika u odnosu na profil recimo menadžera ili ekonomiste ili u odnosu na neku standardnu grupu. Sada ono što moram da kažem je da su to jako zabavni nalazi za čitanje, ali da su oni zapravo najčešće nesaglasni jedan sa drugim. Nije baš toliko sigurno, ali ajde ja ću sada da budem neoprezna, pa ću da uđem malo u tu priču tumačenja. Recimo, ono gde je umetnik različit u odnosu na druge struke je povećana emocionalnost. Znači, raditi otvorenom dušom, otvorenim srcem, istraživati po sebi, introspektivno kopati izlagati sebe ljudima okolo, bilo da je to izložba, bilo da su to vaši prijatelji, mentori, porodica, bez obzira. Ono što umetnik iznosi je njegov interni, unutrašnji svet i to je uvek malo rizično. Morate da budete dosta otporni na, recimo, odbacivanja, na kritike koje nisu...
A umetnici obično to nisu.
Pa oni su baš pa i osjetljiviji, znate. Ja recimo kad pričam s njima, onda često dođemo na temu kako izgleda kad vi napravite izložbu ili neki javni događaj. I zapravo najstrašnije što njima može da se desi je da neko uđe bez izraza lica i da prođe kroz sve to i da takav isti izađe bez izraza lica. Jeste, i da kaže, baš hvala vam što ste ovo izložili, ali da oni u stvari osete da to nije pipnulo tuđu dušu. To je zato što je taj osnovni njihov, da kažem, motiv, opredeljenje tog u stvari prema emocionalnosti. Mnogo su otvoreniji nego druge struke.
Imamo tu i primer histriona, koji je u starogrčkom značio, koliko mi se čini, glumac, pa histrionične ličnosti se bave glumom. Je li to tačno?
Gluma je poseban oblik rada zato što glumac mora da ima jako veliku fleksibilnost u jako malom kreativnom prostoru. Za razliku od drugih umetničkih medija kao što je recimo slikarstvo. Vi slikaru kad kažete ajde mi naslikaj nešto lepo pa da to bude šuma, pa da bude realistično ili lep portret i tako dalje, oni se na to ljute zato što to njima na neki način zatvara mogućnost stvaranja. Ali glumcu što više zadate, što je manji prostor u kome on operiše, to u stvari jače ono što on ima da ponudi. Tako da recimo u istraživanju koje je koleginica izvela se ispostavilo da glumci zapravo vole da im se što više zada. Jer oni upravo u tom malecnom mogu da se iskažu najbolje. Ili imate recimo klasičnog muzičara koji ima apsolutno zadatu formu dela. Znači to delo je tako i tu sad nema improvizacija, nema performansa, nema ajde sad malo ja pa malo ti, da li ovo može ovako ili onako. Ali bez obzira, to sad na prvi pogled deluje kao da je ograničenje. Ali
će svi isto odsvirati, a svako različito.
Jeste. U suštini upravo se na tom malom koje prelazi, znači tu na tom malom pokretu koji svako daje toj formi, u stvari odslikava veličina genija. I tačno možete da razlikujete ko je veliki muzičar, ko nije, a sviraju ista dela.
E sada vi se bavite o svemu tome u knjigama vašim, kao što sam rekla, ovo je konkretno knjiga Kreativnost u interakciji. Znači, dakle, u fokusu je stvaralački proces, zatim uticaji koji podupiru ili otežavaju pojavu kreativnosti. Kako mi vidimo kreativnost i da li je tačna teza da su svi ljudi donekle kreativni?
Ja mislim da mi ovako zdravorazumski previše usko vidimo kreativnost, razlog tome je možda previše strogo vaspitanje, možda previše kruto obrazovanje koje prosto ne ostavlja mesta za nešto otvoreno, nedorečeno, igrovno. Možda previše sklapamo život u nekakve forme. I posljedica toga je da mi na kreativnost gledamo kao na nešto što je viška, što je kad zadovoljimo ono što je bazično, pa ako ostane vremena ili energije ili novca ili mogućnosti, onda ćemo da se okrenemo nečem kreativnom. Ja pripadam onoj grupi psihologa koja smatra da je kapacitet za kreativnost bukvalno imanentna, suštinska odlika svakog ljudskog bića i da je potpuno svejedno na koji način, u kojoj meri, koliko ćemo mi to da ispoljavamo, da mi jednostavno imamo taj kapacitet, rađamo se sa njim i da je razlika samo u tome kako se mi prema njemu postavimo, vaspitanje, istorijski trenutak, roditelji, koliko je jaka ta energija u nama, koliko je naš motiv. Nekad je recimo, postoji veliki otpor. Na primjer, u porodici niko nije bio umetnik. Ili veliki otpor zajednice. Šta će ti to? Od toga se ne živi. A opet je energija unutrašnja, što bismo rekli zov duše, toliko jak da osoba zna i ne može da odustane i ne želi da odustane. Tako da to je sve jedna, kako bih rekla, velika, zanimljiva pokretna scena. Ali ja pripadam, bliska sam humanističkoj psihologiji koja smatra da je kreativnost apsolutno ne potrebna, nego deo nas, znači egzistencijalno bitna.
I sada imamo kod toga i pitanje kako negovati kreativnost kod dece pre svega.
Pa evo, naša koleginica Slavica Maksić je, recimo, po mom mišljenju, jedan od solidnih istraživača, onako sistematskih, što je za naše okvire retko, držala se te teme uporno i veoma mnogo dragocenih nalaza je ponudila. Jedan od njenih nalaza koji meni upao u oči je da kad pitate kod nas roditelje u Srbiji i kad pitate nastavnike koliko vrednuju kreativnost, oni je veoma visoko vrednuju. Znači, to su bili neki veoma visoki procenti, 97% nastavnika. Možda sam pogrešila, ali tu negde. Ali kad postavite sledeće pitanje, a šta vi činite, na primer konkretno, u odnosu prema deci, da se ta kreativnost aktivira, onda alarmantan procenat njih kaže kako ja, pa ja ništa, to sa mnom nema veze, ne mogu ja to. To nije po programu, program ne prepoznaje i to mora da se desi negde drugo, ali ne na mom času. I tu se isto je, zapravo slično je sa roditeljima. Ja mislim da je bilo jedno zanimljivo istraživanje elite. Znači, ljudi koji su u svojim strukama stigli na vrh, pa kad se poredila srpska sa recimo britanskom i čini mi se da je bila francuska ili ne znam čija, oni svi jednako vrednuju kreativnost i jednako se zalaže da je kreativnost bitna vrednost kod njihove dece. Osim što, kod nas u Srbiji nastupa isti problem. Kad pitate roditelje kako to oni pospešuju, oni kažu, pa ja to malo u kući, ali šta vredi to i tako napolju. Čim on ode u školu, to će sve da se upropasti. Za razliku od drugih zajednica koje vide da je kreativnost koju oni postiču u svojim porodicama povezana sa i tim istim procesima u zajednici, pa su skloni da uključuju dete, da organizuju događaje, da se kao porodice uključuju, da smišljaju nove, bez obzira koliko male, lokalne, minijaturne događaje koji će svi nešto da znače deci. Za razliku od njih, mi smo nekako pokazali sklonost da sve je to lepo i to je važno, uviđamo mi to, ali kad treba preći na delo, tu se onda ukazuje neka pasivnost.
Ajde konkretno, jedan primjer, šta roditelji, baki, deke da rade sa decom ako sad slušaju, da bi im podstakli kreativnost, neku laku.
Za kreativnost nije potrebno mnogo. Znači, dete ima spontan kapacitet. Za početak bismo mogli da razmislimo o tome šta mu zabranjujemo. Zašto mu zabranjujemo? Šta se ne sme? Kreativnost traži da dete samo istražuje svet i da pravi štetu i greške na tom putu. Mnogi roditelji i mnoge deke i bake da u želji da poštede svoju decu grešaka, sprečavaju ih. Nemoj to, vidi kako se upropastio, dokle ja tebi da kupujem nove bojice, kad ti stalno potrošiš jednu, a sve ostale ostaviš. Kakve su ovo sada nagužvane novine po kući? Možda se stvaralo neko, ne možda, nego sigurno se stvaralo neko unutrašnje dečije delo, ali često mi nemamo ni vremena, ni energije, ne prepoznamo to kao nešto što je važno, nego se u stvari vodimo onom, kako bih rekla, uskogrudom filozofijom. Važno je da su bazične stvari namirene, a onda ćemo da živimo posle, bukvalno.
Slušam muziku i nastavljamo priču o kreativnosti i o tome kako kreativne aktivnosti mogu da doprinesu mentalnom zdravlju. Gost emisije Klub 2 je Bojana Škorc.
Горящими листьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бигфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят, и капли на стеклах, как слезы чисты. Сжигаю мосты, сжигаю мосты, я больше уже не приду. Сад иду, чтоб уже не вернуться назад до ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты. Последней звезды сжигаю мосты, сжигаю мосты. Я больше уже не приду в этот сад, иду, чтоб уже не вернуться назад до ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты.
Fenomen Eurovizija. Zajedništvo ili poligon za nove podele. Spektakl, muzika, geopolitika. Koliko se takmičenje promenilo, a koliko mi? I zašto uvek postoji neko sporenje u javnosti? Petak u 10 časova, sporovi u kulturi.
Ovo je emisija Klub 2, gošć emisije profesor psihologije Bojana Škorc. U početku samom emisije, u prvom delu smo razgovarali o njenoj knjizi Kreativnost u interakciji i budući da nam je profesorka, da ste nam odgovorili na većinu pitanja šta je to kreativnost, kako se razvija, da li smo svi kreativni, a vi mislite da jesmo, još ste nam ostali dužni pitanje kako kreativne aktivnosti mogu da doprinesu mentalnom zdravlju.
To je u stvari suštinsko pitanje i ja mislim da ga je dobro postavljati u svako vreme, a pogotovo ga je dobro postavljati sada. Znači, zato što svi znamo da smo suočeni sa jednom krizom koja je u psihološkom smislu veliki eksperiment. Ovakve krize nisu nikada bile predviđene. Znači, ova vrsta neke socijalne enklave u kojoj svi živimo o zatvorenosti, ali nekako, kako bismo rekli, kobajagi društvenog života koji u stvari postao virtualan, to je sve jako izazovno. Ono što je bitno negde kao, da kažem, suštinski stabilišući faktor u svakome od nas jeste to što mi psiholozi nazivamo rezilijentnost ili sposobnost da se sa određenim stresom nosimo na aktivan način, znači ja bih čak rekla na kreativan način, jer ljudi se ne razlikuju mnogo po tome šta im se desilo, mislim, dešavaju nam se sudbine, nekim, pa to vi znate, mislim, to ljudi znaju sami, nekim ljudima se zalomi baš onako bolno neko iskustvo, a oni se opet pridignu i na neki način reaguju konstruktivno, što bismo mi rekli, imaju rezilijentne načine
reakcije. Pa kako se na stres reaguje na kreativan način?
Prva stvar je ne biti pasivan. Znači, prva stvar je razumeti da ne mora svaka naša aktivnost da bude idealna. Znači, ja sam sretala mlade ljude koji kažu, ne, pa neću da počnem da učim da sviram, ne mogu ja da sviram Chopina. A ne moraš da sviraš Chopina, sviraj za sebe, nek te povuče ta dirka ili žica ili šta je već u pitanju, nađi nešto, odsviraj staru gradsku svoje babi, zaplači od sreće. Razumete, tako da mi često sebe u tom nekom kontekstu društvenom prepoznamo kao marginalne, neopravdano, kao neko ko sad treba da sačeka da mu se nešto da, kao neko ko sad dobija gotove, na primjer, pakete kulture. To nije tačno. Mi kreiramo kulturu. Kultura ne postoji bez ljudi koji je primaju. To je jednako interaktivna, odnosna stvar kao i bilo koja druga. Tako da u tom smislu najvažnija stvar jeste ne biti pasivan, makar mi ne znali na koji smo način aktivni i zašto smo, šta preduzimamo, bolje išta nego ništa. To je prva stvar. Druga stvar je...
To je naradna terapija koju kažu u psihologiji.
Bilo šta. Znači, ako vi krenete u šetnju ili ako vi uzmete napuštenu mačku ili ako vi pokucnete komši na vrata, pitate bi li malo vaši kolača probao. Bilo šta. Znači, je bolje nego prepustiti se situaciji i čekati da se stanje smiri. To je kao da vas je neko stavio u prisilni zatvor i vi sada čekate, a stanje, život ide dalje. Deca rastu, dišemo, drveće raste, cveće cveta, ne čeka ono da se završi stvar pa da mi budemo srećni. Znači, u tom nekom smislu rezilijentnost je u stvari sposobnost, ako sebi damo za pravo, da tražimo bolje kvalitet života na koji imamo pravo. E sad, za svakog čoveka je to posebna priča.
Kada govorimo o mentalnom zdravlju i kreativnim aktivnostima, sada bih da se nadovežem na drugu vašu knjigu, a tiče se ručnih radova, tradicije. Da li možemo da kažemo da su naše bake plele, tkale, da je to jedna vrsta kreativne antistres, tako da kažem, terapije koja je nekada bila prosto nije se ni razmišljalo, ali to im je pomagalo.
I te kako i to, i zapravo to nije toliko bio mora se segment života koliko je bio želi se, smiruje. I žene su spremale devojačku spremu za svoje mlađe rođake, za svoje kćeri. Nije bila poenta u toj spremi, bila je poenta da to bude lepo, da vi utkate dobre želje u to, da vi uvezete to cveće zdravlja, crveno odrečavo, da vi na neki način svoje dobre namere, svoje dobre želje poklanjate, pokažete, poklanjate drugima. Ova knjiga konkretno je zapravo nastala kroz...
Knjiga je priča o nama, samo da kažemo, tradicije i građenje celovitosti. To je u koautorstvu sa Milenijom Radojković, koleginicom vašom iz Vrničke Banje.
Jeste, nastala je u stvari u vreme kad smo imali ovde veliki priliv izbeglih ljudi pogođenih ratom, raseljenih, i onda se ispostavilo da kad mislite da ne možete ništa, onda bar se setite šta je vaša baba, kakvi su to bili deverski peškiri, šta ona radila. Iz toga su nastajale divne priče i ljudi su se pridizali. Nekako su, napravite malu stvar i od male stvari idete dalje. Znači, vidite da je ta tradicija neki način još uvek živa. Nama se dešavalo da nam dolaze porodice iz tih ratom pogođenih oblasti koje jednostavno u toj panici ne ponesu ništa, ali ponesu recimo bakinu, lanenu kanu rukom, haljinu. Vi s tim, kad dođete, vi s tim ovde ne možete ništa. Oni su to nama poklanjali. Mi smo onda od toga pravili radionice, tkali nove stvari, kako ovo može se unapredi. Ajde, deco, vi napravite model za babinu haljinu, pa onda ajde, bako, vi deci ispletite šarene čarape. I iz toga se stvarala odlična igra, koja u stvari pomaže da podignete kvalitet svog života i da se vi osjećate stvaralac u tom procesu.
Kakav je značaj tradicije za razvoj u tom kontekstu?
Pokazalo se da smo je mi lako zanemarili nekako, a kao da smo se lako odrekli te tradicije, kao da je to nekako postala babska stvar, a u stvari mudro bi bilo prosejati u tim uticajima koji se na nas slivaju od predaka, mudro bi bilo prosejati stvari koje nam možda ne trebaju, koje su preživele od onih stvari koje su upravo bile osnovi energija naših predaka koju su oni zapravo hteli da nam predaju dalje. Tako da se pokazalo da tradicija bila jako dobar podsticaj za komunikaciju među ljudima, za razmatranje šta to stvarno jeste, za neko stvaranje želje da se ta tradicija aktivira, da bude deo života, ne da bude mrtva stvar u muzeju, jer onda je to prosto osuđeno na propast, nego da bude živa stvar. Ako je baka plela na ovaj način, ajde probamo da nešto malo samo da izvrnemo, da vidimo kako će to da izgleda danas. Onda je to živo.
I kako onda simbolično sačuvati sećanje naroda i predati ga novim generacijama?
Ja mislim da, to je sad moje mišljenje, naravno, ja mislim da mi nismo dovoljno ispoštovali svoju tradiciju i da treba dosta da poradimo na tome, pogotovo na ranijim uzrastima kao što su predškolski i školski. Tradicija se najčešće, kako da kažem, pogrešno predstavlja kao ta neka mrtva stvar. Kao
i nešto zaostalo.
Jeste, kao nešto, kao neki rituali, kao neka sujeverija, kao nešto što čega treba da se otarasimo, kao neke stare krpe koje svaka nova snaja požuri da izbaci iz stana, ne pogleda šta je, jer to tu nasrću moljci. Znate, mi bismo u stvari morali dobro da razmislimo da li su stvarno ti naši preci koji su preživljavali kroz tako teška vremena bili naivniji od nas ili su nam ostavili stvarno materijal sa kojim mi možemo dobro da gradimo svoj identitet. To je pitanje u stvari identiteta. A da biste vi razlikovali ko ste, to je saznali ko ste, vi morate da napravite razliku između uticaja. Neki nisu bitni, ali neki su suštinski. Tako da se nama tradicija pokazala, pogotovo u te priče sačuvane, mitološke priče, priče o biljkama, priče o delovanju lekovitom bilja, kako koja životinja ima svoju poruku, svoje vreme. To su vrlo mudre, vrlo duboke stvari, u stvari koje srpski narod vekovima održao živim, baš zahvaljujući tome.
Ali da li mislite da je sada nekako trend da se svog identiteta i tradicije stidimo neki? I šta se dešava sa ljudima koji odbace svoj identitet u psihološkom smislu?
U psihološkom smislu zapravo čovek se u toj svojoj rezilijentnosti drži za dve ključne tačke. Jedno je kontakt sa prirodom, tu ne može niko da vas prevari, a drugo je kontakt sa svojom sopstvenom tradicijom, to je sa mitovima, sa legendama, sa verovanjima, sa vrednostima. A kada izgubimo te dve stvari, mi smo se onda raskorenili. A to znači u psihološkom smislu, to znači da smo izgubili identitet. Onda ćemo postati tržište za tuđe identitete. A vi kada živite tuđi identitet, onda ste potrošač, onda zapravo niste svesni da vi niste aktivni u tom odnosu, nego da vi kupujete da biste verovali da treba da ličite na nekog drugog tamo, a ne na sebe. To je problem sa odbacivanjem tradicije. Počnete u stvari da ne budete vi.
A to rade i mnogi umetnici, primetili smo u posljednje vreme. Šta mislite o tome, o tom trendu?
Pa pošto su se oni za to opredelili, njima se mora ostaviti otvoren put i svako vreme zapravo neki način prosejava sva delovanja. Nešto što je nama sada, vi znate da je sadašnji moment zakrivljen, to je kao da gledate kroz špijunku, kroz vrata. Ono što je u centru, što je sada, to je ogromno, a ono što je na periferiji, to je malo, marginalno, ali tako je i sa posmatranjem umetnosti. Možda je nešto veličina sada, ali kad se promeni vreme, kad skinemo pogled sa centra, sa tog sada, onda se prosaju stvari, onda vi vidite da je u književnosti taj bio velik, možda u svoje vreme nije bio prepoznat, a da je neko drugi u njegovo vreme bio velik, koga se mi danas ne sećamo. Postoji jedna priča, anegdota kako je Beethoven već kao star čovjek šetao po parku i naišla je pred straža kraljeva, hteli su da ih sklone sa staze, svi su se sklonili osim njega. Kad su ga pitali, pomislili su, evo ga lud starac, tera neki inat, ne razume šta od njega tražimo. I kad su stražari pitali, dobro, zašto se vi ne sklanjate, on se okrenuo i rekao im je, careva će biti i bilo je, a Beethoven je jedan. Znate, tako da u svakom vremenu zapravo kultura se prosejava. Mi sad ne vidimo šta će biti veliko u budućnosti, zato je potrebno razlikovati stvari.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa profesorkom Bojanom Škorc. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever my heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U klubu 2 nastavljamo razgovor sa profesorkom Bojanom Škorc, profesorom psihologije na Fakultetu likovnih umetnosti. Profesorka Škorc, pre toga ste predavali na Filozofskom fakultetu i imate zaista više od 25 godina iza vas, to je rada ne samo na fakultetu, već i kao aktiviste u okviru mnogih udruženja, a pre svega, kao što ste rekli, humanističkih. Vi ste neki uvek okrenuti čoveku i vaša psihologija je poznata po tome da nema osude, već razumevanje. Govorili smo i o mentalnom zdravlju i zastali smo negde kod tradicije i doživlje tradicije kao nečega što je retrogradno, što nas vraća unazad. I setili ste se jednog primjera, sad ste mi rekli, dok je išla muzička numera, pa želite da nam ispričate?
Nekako je, da, iskreno rečeno, ja sama sam bila zaprepašćena. Zato što sve što se dešavalo sa našim tim nekim velikim društvenim eksperimentom, ako smem da kažem, koji se zvao nažalost građanski rat i užasni sukobi i raspad društva, ono što, za što smo mogli da se uhvatimo je bilo ono što postoji u nama, ne ono što smo mogli da ponesemo sa sobom. I onda se tu ta tradicija, ta neka vrsta unutrašnjeg simbola koje narod gradi pokazala kao jako dobra tačka za početak. To ne može niko da vam uzme. Mislim, to prosto živite dok živite. I često se dešavalo da iste neke jednostavne namere, hajde da stvorimo ovo ili ono, se zapravo kroz igru, na primjer, deca su crtala šta se njima sviđa, koju bi igračku volio da imaš. A onda su bake uzele te njihove crteže, pa su prekopirale, napravile su im one papučice i navezle su te njihove crteže. Svako dete imalo, dobilo je papučice sa svojim crtežom i sa svojim imenom. I sad vi tako... Em je to lepo, em je to toplo, em je to dobra namera iza toga, em je kreativno i vi tako ni iz čega u stvari vidite kako život može, život vam pruža šanse, nego često smo svedeni i ne možemo da sagledamo šta sve možemo.
I sada da malo porazgovaramo o vašoj knjizi Poći u svim pravcima, boja i krug. Ta knjiga je nastala kao rezultat istraživanja sa vašim studentima umetnosti i bavi se simbolikom boja i simbolikom selfa ili slike sebe. Negde u toj knjizi je možda, tako da kažem, glavna ideja da smo negde u savremenoj jurnjavi zaboravili na važnost pogleda u sebe i selfi kultura, takođe globalistička politika, svi liče jedni na druge, svi se trude da budu isti. Nekako kada smo mi bili mlađi, nekako se više ta unikatnost koju ste sada, utrudili smo se da svako ima nešto što drugi nema. Devojčice su iste, devojke su iste, isto se feniraju, isto se oblače. Diktiran je taj trend i teško mu se odupreti. Šta vi kažete na to? Zašto smo zaboravili sebe i zašto individualnost više nije poželjna?
Pa zato što nije profit. Jasno, iza svega stoji u stvari samo pitanje trgovine. Jer vi ako ubedite milijarde ljudi na planeti da postoji samo jedan jedini način na koji se može biti lep, ili samo jedan jedini način na koji se može biti pametan ili već ne znam šta, onda će naravno svi ljudi da stanu u red. E onda se javlja redar koji zarađuje od toga da i reći će, znate, vi treba još samo ovo da kupite, još samo ovo da osvojite, još samo ovo da imate, pa ćete onda biti slični modelu. Ali ja mislim da se ta vrsta utopije raspada, upravo se raspada sad pred našim očima i iznenađena sam zapravo koliko ljudi, kad se već suočavaju sa tim da ne postoji taj model gde si ti krenuo, to mesto više ne postoji, zar ne vidiš da si u igri koja te okreće u krugu, i veliki broj ljudi i pored toga i dalje nastavlja istim putem i onda se čude što su nesrećni ili, kako da kažem, dođete kod psihologa i tražite pomoć, a nećete da promenite svoj životni stil. Pa kako onda kako da se menjate ako nećete da se menjate? Jel hoćemo da se menjamo ili nećemo da se menjamo? Tu se, prosto ova knjiga je nastala kao glas drugog tipa. Ajde sada malo da se, prevashodno sam zbog svojih studenata, to sam njima ostavila kao neku vrstu izlaza, da se malo više okrenu sebi, da malo rehabilitujemo tog unutrašnjeg čoveka koji takođe postoji, koji takođe ima svoje potrebe, koji je različit u svakome od nas, ali čiji glas se ne čuje usled te, kako bih rekla, ekstrovertirane spoljašnje kulture.
U toj knjizi se bavite bojama i simbolima. Šta sve jedan simbol može da obuhvati?
To je sa psihološkog aspekta jako zanimljiva priča i zato što je jedan jedinstven simbol za koji mi zdravorazumski smatramo, recimo kuća ili crvena boja. Zapravo kada ga posmatrate sa psihološkog aspekta, on se rasloji i vi vidite paralelno nekoliko slojeva priče u okviru iste priče. Tako da je to meni recimo bilo zanimljivo sa simbolikom boja. Ta knjiga je posvećena nivoima simbolike boja. Ne samo simbolika u onom smislu heraldičkom, primjer, šta ćemo koristiti na zastavima, na grbovima, ili ne ni u smislu estetskom, na primjer, šta ćemo staviti na odeću ili kako ćemo rešiti boju svojih stanova, nego još i u tom nekom psihološkom smislu, jer samo gledanje boje koja vam se sviđa ili gledanje boja koja vam se nikako ne sviđa, u stvari govore o tome koji je taj unutrašnji psihološki sadržaj, koji je to aspekt koji vi u sebi prihvatate i koji vi u sebi nikako nećete da prihvatite. I onda je zapravo kombinovala sam, pokušala sam da jednu Jungovu zgodnu ideju o vizualnom prikazu selfa ili duše, kako on to zove, sopstvo, prenesem vizualno, vizualiziram, prenesem u neku vrstu introspektivnog testa. To nije test u knjizi, to je više, rekla bih, neka vrsta igre unutrašnje kroz koju čitalac prolazi na samom sebi ako hoće da proba i onda saznaje, na primjer, koja vam je boja draga, zašto vam je draga, šta bi moglo još da, koju boju nikako ne volite.
Evo recimo, vi volite plavu boju, imate plave minđuše, mi smo radili, ja ću da otkrijem našim slušalcima, imate detalje plave na bluzi, šta to znači? To boja duhovnosti, koliko znam.
Plava boja je distancirana boja, boja mudrih. Uhum. Znači, plava, dobar aspekt plave je što je misaona i što je duhovna, na neki način transcendentalna, ali loš aspekt plave je što se povlači. Znači, vi osobu koja preferira isključivo plavo, vi biste njoj rekli manje misli, a više osjećaj, i rekli biste joj nemoj da se povlači, na primjer, iz socijalnih uključivanja, uključuj se. Ako misliš da li treba da progovoriš ili ne treba, bolje progovori nego što plave osobe ćute. Ali recimo imate antipodne crvene, obično se plave i crvene. Vi ste po meni klasično crvene osobe, znači jak, živahan temperament, elokventni, lako govorite, imate jedan opušten vedar izraz lica, vi ste faktički energija, crvena, crveno je energija, crveno je pokret, crveno je, nema mirovanja, nećete se vi učamiti u nekakvom sivilu i mraku, zato što ste zapravo ta crvena boja vam stalno daje neki ritam, daje vam neku energiju. To su, aj sad, šta je negativan aspekt crvene osobe, što ona često kad uleti osjećanja umeju da preplave. I sada kontrola osjećanja obično bude problem. I onda kad je neko jaka crvena persona, kako bismo mi rekli, onda on ume da pati danima zbog nekog, da vuče neku emociju, da mu treba 100 godina da sa nekom, a to može da bude neka možda banalna životna situacija, ali kad ste vi jako pobuđeni, kad ste jako osetljivi, kako ja kažem, responsivni na taj emocionalni deo doživlja, onda vi to ne možete, to vama postane breme.
Dakle, možemo ljudima učiti iz boja, dubinskih ih analizirati i da kažemo u jednoj rečenici, evo za naše slušalce recimo koji vole žutu boju, šta je to za njih karakteristično?
Interesantno da ste žutu, zato što žuta je, postoji jako velika razlika između slovenskih kod nas izvora i recimo anglosaksonskih. Kod nas se žuta obično povezuje sa nekakvim negativnim emocijama, sa nekom prikrivenošću, sa nekakvom podlošću, ljubomorom, a u tradicionalnim, na primjer, evropskim ili američkim, žuta, i to pogotovo blistava žuta, je boja radosti, boja zračenja. E sad, ja sam gledala malo pažljivije to na šta se naši srpski etnoizvori odnose i ošto naši slovenski, to je u stvari više oker žuta. Ja mislim da se radi o različitim aspektima žute boje. Tako da kad imamo blistavu žutu ili zlatnu žutu, ona je jaka, ona je blistava, ona je pozitivna, a kad imamo oker, zamućenu žutu, njen aspekt postaje ljubomora, prikrivenost, ludilo, ne znam već šta.
Imamo 30 sekundi do kraja emisije. Ovo je razlog da vas pozovemo ponovo u emisiju da nastavimo razgovor na sve ove teme. Gošća emisije Klub 2 bila je profesorka Bojana Škorc, a današnju emisiju su realizovali Verica Gajević, Predrag Vasić, Vesna Jovanović, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i nađite knjige Bojane Škorc.